la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ke bantu bakithi ngolunye olusuku njalo lwesonto ukubana sabelane ibizwi lenkosi lapha sivuselelana khona imimoya. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wenyama imvama uhlala edubekile ngaphakathi lasenyameni. Kuyaswelakala yokuthi nje abantu sivuselelane ukwenzela ukubana sonke singathola ukujabula sisuli lapha emhlabeni. Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini yezenzo zabapostoli esibili indima yamashumi amane lane. Imisebenzi 2:44 kufundeka kanje. Lesihloko esithi ibandla laseJerusalema. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo nye ethempelini bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Verse 47. Emdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lapha sizwa ke ukuthi abantu abakholwayo kumele baziphathe njani. Kumele benzeni nxa besemphakathini. Into ke eswelakalayo ebantwini abaningi. Abangayenza nje labo nxa kuyukuthi ngempela bakholiwe. Amazwi la athi ibandla leseJerusalema laqinisela kulokhu ababekuzwile. Baze babelana bahlephunelana isinkwa. Kwathi laba babelempahlana zabo ezinengi bathengisa ezinye izifuyo lezinye impahla ukwenzela ukuthi bahlanganise benze inkazatho babelane lalaba abaswelayo. Ilizwi lithi into lingayiqalisanga emphakathini. Wakhangela kuverse 46 ithi imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo ngethempelini bahlephula isinkwa ekhaya. Indaba le itsho ukuthi abasekhaya umndeni wawundawonye besabelana lokhu okwakukhona. Ngakho owayengaswela nxa umndeni wawumsekela ekusweleni kwakhe babehlephula isinkwa ekhaya. Ngakho ke indaba yokukholwa eyokuncedana iqakathekile ukuthi iqalele egumeni. Sihlephunelane khonokho okuncinyane emakhaya ethu. Singadingi udumo ngaphandle kwekhaya. Kasihlephulaneni isinkwa ekhaya. Nase sihlephunelana isinkwa ekhaya kutho ukuthi sabelana lalaba abangelalutho. Ngoba ivele iminwe kayilingani. Kasiqaliseni silungise indaba emizini yethu emakhaya ethu. Ukwenzela ukuthi labo abangelakho kungaba ngokudla, kungaba izembatho, kungaba yini. Lapho esenelisa khona kasikhumbulaneni lalabo abaseduzane lathi. Singafanani laleyana indoda okuthiwa ngesikhathi sendlala yayihamba isiya kudla le egangeni ishiye lapho ekhaya ingahlebulanga isinkwa. Umama labantwana beyibulawa yindlala. Yibugovu, yibusathane ngathi ngesintu yibuthakathi. Emagumeni ethu abesikhangeleni emndenini ezihlotsheni zethu ebanganini bethu kubomakhelwane asibahlephunele khona lokhu okuncane kuyaletha lo dumo kuNkulunkulu nakubantu. Asikhulekeni baba thixo ingcwele cela umusa wakho lothando lwakho ukuthi lokhu okuncane esilakho sikwabelanela abanye ngojesu ngiyakuthela amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.